Deputado, três Irina. Jaunākajai notikumiem, kas ir notikušies vakar, varbūt tā zināmā lietā, pat tas varbūt mums ir pozitīvs, ko mēs esam cīnījušies, lai Jelgavas novads būtu viens pats. Nu, vakar interesantā kārtā komisija vienbalsīgi, visi septiņi locekļi, arī pozīcija nobalsoja par to, ka lai pilsēta būtu atsevišķi, Jelgavas novads izveidot uz jauns novads, kā lasījā presē, lai arī Ventspils novads un Jelgavas novads izveidojās kopā, saliekot arī Ozolnieku novadu. Bet ir klāt noteikumi, trīs punkti, kas būs mums jāievēro kopā ar pilsētu. Tas ir, mums būs jāveido kopīga atkrituma saimniekošana, tas ir, kā teiksim, miskas savākšana kopīgi būs ar pilsētu un novadam būs jābūt vienam uzņēmējam. Tad būs jābūt kopīgai izglītības pārvaldei, pilsētai un novadam, un kopīgai attīstības nodaļai par attīstības plāniem turpmākajos gados, gan pilsētā, gan novadā. Šie trīs noteikumi ir ierakstīti šajā komisijas lēmumā. Nu, es domāju, ka arī Saima lielajā balsojumā māja otrajā pusē, ka būs neko nemainīs, jo jau, ja jau šī brīdī visi vienbalsīgi koalīcija piekrita šiem variantam, ja, tad izmaiņas. Nu, varbūt tas, ka nāks vēl klāt, ja saprat, ka būs cīņa pēc svētkiem par, vēl par, būs par Ikšķili un par Sēlijas novodu, bet tas jau vairs mūs neskārs. Mēs savu, kā saka, gan ar traktoriem, gan ar citām tādām sarunām esam panākuši. Tāpēc iesim pie dienas kārtības, man būtu lūgums apstiprināt šo dienas kārtību, ja jūs redzējāt, ir papildus 12 dienas kārtības punkti, izveidojušies no tā brīža, ka mēs nolēmām pa domas darba kārtību. Ja? Vai mēs varam nobalsot par šādu darba kārtību ar papildus šiem punktiem?
Varam.
Varam, ja? Tad lūdzu nobalsojam. Pār 14 pretatūrās nav. Vai Intas, ka varētu, ka dzird mani? Vai kompjūteri puikas? Ah, es gāju, paldies. Tātad sākam par dzīvokļu īpašumu nodošanu atcelšanu ap nosacīto cenu. Lūdzu, Ilze.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu atcelināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Zaļinieku pagastā un vienam īpašumam Jaunceļlauks pagastā tika izskatīts 8. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 14 pretatūrās nav. Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atcvināšanām izsolē.
Jā, jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu atcvināšanā izsolē Lielpatonas pagastā ir
izsolē. Jūs rausties, tu rausties, nedzirdam mēs. Valdi izslēdz varbūt tās kameru, es arī kameru izslēgu savējo.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu atcevināšanai izsolē Lielplatonas pagastā ir izskatīts 8. aprīļa apvienotās komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Lūdzu, nobalso Kārli un arī Natālija. Natālija, tu dzirdi mani? Nobalso Natālija, lūdzu, tu dzirdi mani. Laikam Natālija nedzird mūs. Ar 12 pret 1 atturās 1. par nekustamā īpašuma nodošanu atsimtā izsolē. Lūdzu.
Jā, jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanā izsolē sešiem īpašumiem Sasavas pagastā, četriem Zaļinieku pagastā, sešiem Vircavas pagastā un četriem īpašumiem Kalnsiem pagastā ir izskatīti 8. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē, trīs deputātiem balsojot pret, diviem deputātiem atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domes sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret 3, atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai. Vircavas pagastā ir izskatīts 8. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē, trīs deputātiem balsojot pret, diviem deputātiem atroties balsojumā, ir virzīts apstiprināšanai domes sēdē.
Lūdzu, balsojam. Aivar Nagli, lūdzu, nobalso. Paldies. Pār 12 pret 2 atturās 1. Pār nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē Jaunsirlaukas pagastā tika izskatīts 8. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem atturoties balsojumā, vienam deputātam balsojot pret, ir virzīts apstiprināšanai domes sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret 3 atturās 1. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
Labdien! Lēmuma projekts par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanas tiesību nodošanu jaunie Braņķi Lielpatums pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, tika atbalstīts vienbalstīgi, tika virzīts izskatīšanās domes sēdē.
Paldies! Lūdzu, balsojam! O jā, Bried, ja tu esi pieslēdzies, lūdzu nobalso. Paldies. Par 16 pret atturās nav. Par ceļu servitūtu līgumu slēgšanu, lūdzu Oskar.
Lēmuma projekts par ceļu servitūtu līgumu slēgšanu Priedītes Lielpatons pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, tika atbalstīts vienbalstīgi, tika virzīts izskatīšanās domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu, Oskar Lūdzu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, tika atbalstīts vienbalsīgi, tika virzīts apstiprināšanās domes sēdē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par pašvaldībai piekritīgā zemes vienības sadalīšanu. Oskar Lūdzu.
Lēmuma projekts par pašvaldībai piekritīgā zemes vienības sadalīšanu un robežu pārkārtošanu Reikulīši Vircavas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, atbalstīts vienbalsīgi, tika virzīts apstiprināšanās domes sēdē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 16 pretaturās nav. Par rezervu zemes fondu.
Lēmuma projekts par rezervu zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekritošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatās pašvaldības vārda Līvēs pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, atbalstīts vienbalsīgi, tika virzīts apstiprināšanais domas sēdi.
Paldies, lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Vēlreiz par rezervu zemes fondu. Mūs Oskar.
Lēmuma projekts par rezervas zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšana par piekritošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatās pašvaldības vārda Jutas Glūdes pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, atbalstīja vienbalsīgi, tika virzīts apstiprināšanais domas sēdi.
Paldies. Lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par grozījumiem Kalnsiem vidusskolas nodokumā. Lūdzu, Aija.
Labrīt, kolēģi. Jautājums par grozījumiem Kalnsiem vidusskolas nolikumā ir izskatīts 8. aprīļa komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 17 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, mūsu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par grozījumiem Kalnsiem pagasta vidusskolas nolikumā.
Arī šis jautājums par grozījumiem Kalnsiem pagasta vidusskolas nolikumā ir skatīts 8. aprīļa komitejas sēdē un ar 7 balsīm par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, mums balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Ilze.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu izsolē Kalnsiem pagastā ir izskatīts 22. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 13 pret 2 atturās 1. Par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Mūzīles.
Jā, jautājums par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu atkārtotā izsolē Platonas pagastā tika izskatīts 22. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un divi deputāti balsoja pret, viens balsojumā deputāts atturējās, pārējie deputāti atbalstīja šī jautājuma apstiprināšanu domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 12 pret 3 atturās 1. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē 4 īpašumiem Lielbērs pagastā, 2 Lielpatonas pagastā, 1 Svētas pagastā, 1 Valgunas pagastā, 2 Sasavas pagastā un 1 Zaļinieku pagastā tika izskatīta 22. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē. 3 deputātiem balsojot pret, 1 deputātam atturoties balsojumā jautājums virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 4 viens atturās. Par nekustamo īpašumu atsevināšanu izsolē. Nozīmēs.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē vienam īpašumam Sveicis pagastā, vienam Zaļinieku pagastā un vienam Elejas pagastā ir izskatīta 22. aprīļa komitejas sēdē, diviem deputātiem balsojot pret, trīs deputātiem atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 12, pret 3 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē īpašumam Sesavas pagastā ir izskatīta 22. aprīļa komitejas sēdē. Un trīs deputātiem balsojot pret, vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 12, pret 3 atturās 1. Par nekustamā īpašuma iegādi.
Jautājums par nekustamā īpašuma iegādi Virceles pagastā tika izskatīts 22. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virsīts apstiprināšanai domas sēdē un komitejā tika noteikta cena 15 000 eiro kā priekšlikums virzīt šo īpašumu iegādi.
Paldies. Lūdzu, balsojam.
Es atvainojos, es vēlējos tomēr pajautāt.
Lūdzu.
Kāpēc tas mans priekšlikums netika iekļauts lēmuma projektā?
Tas tiks iekļauts līgumā.
Bet tomēr labāk jau bija iekļaut lēmuma projektā, lai cilvēkam, kurš lasa, viņš saprot, kāpēc ir cenu starpība tomēr. Bet, labi.
Nu, novienojies izpildu direktoru ar juristiem, novienojies, ka to punktu, ko tu ietieci, iekļaus līgumā.
Es jau gan vairāk saprotu, ka rimšs priekšlikums vispār, jebkur ir absurdi. Paldies.
Par 15 pret 1 atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Ilze.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu. Zaļinieku pagastā ir skatīts 22. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un viens deputāts balsojumā nepiedalījās, pārējie deputāti atbalstīja šī jautājuma virzīšanu un apstiprināšanu domas sēdē.
Paldies, lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās 1, nepiedalās 1. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanām.
Jautājums par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centram. Tika skatīts 22. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi. Šobrīd lūdzu priekšsēdētāju dot vārdu Daigai Brantai īsai komentārai saistībā ar diskusiju, kas bija komitejās par šo jautājumu.
Paldies. Daiga, dzirdi mūsu, lūdzu?
Jā, labdien. Lūdzu,
mani, lūdzu vārds. Jā, tev vārds.
Paldies. Jaunciru laukā tātad ir rakstīts, ka ir plānoti divi urbumi. Sazinājos ar projektu realizētājiem, viņi skaidroja tā, ka Jaunciru laukā, tātad jautājums bija par to, cik tad dziļi būs šie urbumi, ka plānoti tātad Jaunciru laukā divi, tas atkarīgs būtībā, kāds ir zemes šis slānis, plānotais dziļums varētu 10-12 metri būt, jo jāsaprot to, ka šie urbumi ir orientēti uz lauksaimnieciskajām zemēm, lai redzētu noslēņojumu no lauksaimnieciskās darbības. Savukārt Sesavā varētu būt dziļums 15 līdz 50 metri, cik dziļi apstāsies, nu pateikt arī to varēs tikai un vienīgi ģeologs tajā brīdī, kad šie urbšanas darbi notiek. Jautājums bija arī par to, ka 10 gadi un kas tad pēc tam tālāk notiksies. Pēc viņas sniegtās informācijas fakts ir tāds, ka urbumi varētu būt pat mūžīgi. Idejiski viņiem tomēr ir 20-30 gadi. Šeit līgumā mēs esam minējuši uz 10 gadiem. Viņi gan teica, ka viņi ārkārtīgi priecētos un būtu pateicīgi pašvaldībai, ja arī līgums tiktu noslēgts uz 20-30 gadiem. Jo Eiropas fondi prasa šos 10 gadus, kas ir arī minimums. Kopējiem monitoringam ir tas pozitīvais moments, jo vairāk gadu, jo arī labāk. Ilgāk arī šī uzraudzība līdz ar to ir vienās rokās nodota. Urbumi dažkārt tiek demolēti, un tad arī vairs viņus nevar izmantot. Tā uzraudzība nu tāda būs kā būs, atkarīgs arī no apkārtējo labās gribas. Būtībā, ja arī tiek demolēti, kas, kā viņi teica, ir ļoti liela iespēja pastāv tādi, jā, bet tad arī tiek tamponēti 1,5 metru dziļumā, vienkārši cauruli nogriež un aiztamponē. Tas arī viss man īsumā, jā, un tā kā es gribēju teikt, varbūt arī atbalstīt var šo ideju par 20-30 gadiem līgums līkšanas termiņu. To varētu varbūt arī jūs lemt.
Uz cik gadiem viņi prasīja iesniegumā?
Tad viņi prasīja kā minimumu 10 gadus, bet pēc sarunām viņi saka, tātad kā es informēju, 20-30 gadi tas būtu pats ideālākais, jo kohēzijas fonds prasa šo minimumu 10 gadus.
A, kāpēc viņi reiz nerakstīja, viņi 20 gadus neprasīja, kāpēc viņi paši to?
Viņi aiz kaut kādas savas paši pret attiecībā, pret pašvaldību, lai pašvaldība izlemtu, un nu, burtiski viņi arī tā kā neuzsver to, ja, bet vēstulē ir rakstīts, ka minimums ir 10 gadi.
Paldies. Lūdzu, deputāti, izskatīs, vai mēs varam mainīt uz 20 gadiem ko viņa priekšlikumu, ko jūs sakiet? Lūdzu.
Paldies, Daiga, par informāciju. Es domāju, ka tiešām, ja tas nav grūti, tad tos 20 gadus jau viņiem varēja arī atvēlēt.
Nē, mēs to varam, ja mēs šodien tagad tūlītās visi novienosimies, tad mēs izmainīsim lēmumu projektā tos 10-20 gadiem. Lūdzu, pārējie deputāti izskaties.
Piekrīt, ja?
Es domāju, ka jāatbalsta uz 20 gadiem.
20 gadus, domāju.
Man ir jautājums, tas jau tā taču valsts iestāde, ne? Tas centrs, jeb kas tas ir SIA, jeb kāds viņa juridiskais status.
Daiga, lūdzu.
Valsts SIA.
Bet tā jau kādu mēs neticam savai valstī vairs, ne? Protams, ka var ilgāk.
Jā. Priekšsēdētāji, es pievienoju priekšlikumu Namejā pagarināt uz 20 gadiem. Vai ir iespējams lūdzu to likt uz balsojumu?
Nē, nu, ja mēs, nu, ko mēs atsevišķi, ja deputāti visi, tagad es klausos un neviens saka visi, ka piekrītam, jā. Tad mēs atsevišķi nebalsosim, no ko mēs divreiz balsosim.
Es domāju, ka piekrītam, jā.
Nē, nu, ja kāds ir pretīm, to sakiet lūdzu. Ja kāds pretīm deputāts, ka pārceļam uz 20 gadiem?
Es domāju, ka es esmu pretīm. Tā labāk
tu esi pretīm. Tu esi pretīm to, jā?
Jā.
Es, nu, es Ilze neredzu, un es
ilgi. Man nav nekas pretī, ja viņi pēc 10 gadiem paprasa pagarinājumu, bet es 20 gadiem beidz dot. Es domāju, ka tas nav prātums.
Tēvzemieši tēvzemē netic.
Labi, beidzam politiku. Ilze, un es ielikusi priekšlikumos, es neredzu, es nevaru nobalsot, nevaru.
Es te, man parādās, kad ir pie priekšlikumiem. Priekšlikumi balsošanai.
Nu, nav, es patreiz skatos 22. punktu, otrā kompjūterā, kurā es...
Nepadādās
nekur. Nav, nav priekšlikumi.
Nav, man nav.
Nevierakstīt. Nu, tad ko, tad varbūt varam balsot mutiski par to priekšlikumu, un bez tam balsosim par to lēmo projektu?
Parādījās.
Ā, tagad, jā, tagad parādījās, jā. Tagad ir, jā. Labi, tad...
Es balso par 20 gadiem.
Nē, tad es liekam uz balsošanu, ja to, ka Ilze priekšlikums Vītols parādījies 20 gadi un 10 gadi lēmu projektā. Tagad mēs balsosim par to, lai mainītu uz 20 gadiem. Lūdzu.
Man nenāk vēl balsošanu.
Nevar, tūlī būs pagaidīt viņš. Nu, tagad aizgāju, lūdzu. Par Ilzes priekšlikumu par 20 gadiem.
Kamēr noteikti balsošana.
Par 15 pret 1 atturās nav, tā kā ar balsu vairākumu izmainam lēmumu projektā uz 20 gadiem. Lūdzu, kas gribēja ko teikt?
Daiga arī. Jā. Es gribēju tikai papildināt, ka citos pagastos monitoringa nebūs un ka kopumā pa visu Latviju 75 tādi urbumi ir plānoti. Tā skaitā šie 5 ir Jelgavas novadā. Paldies jums.
Tad mēs varam būt pagodināti, ja es saprotu. Labi, lūdzu, tad balsojam par lēmumu projektu kopumā iesniegt un ar izmaiņām uz 20 gadiem. Pāris 16 pret atturās nav. Par rezervu zemes fondu. Lūdzu, Oskar.
Lēmumu projekts par rezervu zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšana par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatās pašvaldības vārda Upenieku slūžas Vilce tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. Tika atbalstīts vietbalsīgi, tika virzīts apstiprināšanais domas sēdi.
Paldies, lūdzu balsojam. Par 16 atturās nav. Vēlreiz par zemes rezerves fondu, lūdzu Oskaru.
Lēmumu projekts par rezervas zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšana par piekritošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatās pašvaldības vārda Avotiņa Platons pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, atbalstīts vietbalsīgi, tika virzīts apstiprināšanais domas sēdi.
Paldies, lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Vēlreiz par zemes rezerves fondu, Oskaru lūdzu.
Lēmumu projekts par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšana par piekritošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatās pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšana vidus strauti Platons pagastā. Tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, atbalstīja vienbalsīgi, tika virzīts apstiprināšanais domas sēdē.
Paldies. Lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Pāris zemes vienības sadalīšana. Lūdzu Oskaru.
Lēmumu projekts par zemes vienības sadalīšanu Dārziņa Vircevas pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, atbalstīts vienbalsīgi, tika virzīts apstiprināšanais domas sēdē.
Paldies. Lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par detāls plāniem izstrādāšanu. Lūdzu Oskaru.
Lēmumu projekts par detālu plānojumu izstādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Lielpļavas Valguns pagastā sastāvā esošo zemes vienībai tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, atbalstīja vienbalsīgi, tika virzīts izskatīšanais domas sēdi.
Paldies. Lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par pārvaldīšanas uzdevumu atsaukšanu. Lūdzu Oskaru.
Lēmumu projekts par pārvaldīšanas uzdevumu atsaukšanu Lielupes iela 43 kalnciems tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, atbalstīts vienbalsīgi, tika virzīts apstiprināšanais domas sēdē.
Paldies. Lūdzu balsojam. Valdes ejām lūdzu nobalso. Valde, ja tu mūs dzirdi. Nu, laikam Valde nedzird. Viņa nav nobalsojusi. Par 15 pret atturās nav. Par koku ciršanu Lietuvas ielā. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par koku ciršanu Lietuvas ielā 49B, Elejas pagasts Jelgavas novadā, tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, atbalstīts vienbalsīgi, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdi.
Paldies, lūdzu balsojam. Lavaniek, Juri un Sel, Valdes ejām, lūdzu nobalsojiet. Valdes ejām vēl laikam nedzird mūs, ja? Varbūt kāds no preses meitenēm Valdu var sazvanīt un pajautāt, kas notikās. Par 15 atturās nav. Par naudas balvas piešķiršanu, lūdzu Ilze.
Jā, jautājums par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem ir izskatīts 22. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ir atbalstīts.
Paldies, mūs balsojam.
Valde ir pazudusi no dalībnieku saraksta.
Nu, viņi kā izgāja sārākos noticies, jā, es redzu to. Oskar, lūdzu, nobalso. Paldies. Par 15 atturās nav. Par grozījumiem 20 gadu atpazīst literatūras prēmijas nolikumā. Lūdzu, Aija.
Jautājums par grozījumiem 2020. gada atpazīst literārās prēmijas nolikumā ir izskatīts 22. aprīļa komitejas sēdē ar 15 balsīm par virsītas apstiprināšanai domē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par grozījumiem SIA ekolē nolietojums viņa akumā to pārstās rūpnīcas darbības uzraudzīs darba grupā. Lūdzu, Ilze. Ilze Vīto, lūdzu.
Es atvainojos, nebija ieslēgts mikrofons. Jautājums par grozījumiem SIA ekolīdu nolietot svina akumulātoru pārstrādes rūpnīcas darbības uzraudzības darba grupas sastāvā ir izskatīts 22. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam nepiedaloties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par finansējumu piešķiršanu biedrībām. Lūdzu, Ilze.
Jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem atbalsta programmai sociālajā jomā tika izskatīts 22. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Sarmīt balot, tu aizgāji paciņas dalīt? Nē, paldies, viskārtībā. Par 15 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības kritērijiem nomas maksā. Lūdzu, Ilze.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības kritērijiem nomas maksas gradācijai un piemērošanai komercdarbības, jeb de minimis atbalsta piešķiršanai, samazinātas nomas maksas veidā nomas objektiem, kur tiek izmantota veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai Jelgavas novadā, ir izskatīti 22. aprīļa apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ir atbalstīti.
Paldies, mēs vienkārši deputāts informēt, ka vakar valdība ir kaut kādas izmaiņas šajā de minimis programmā ieviesus, vakar finanšu ministrs tas galam neizstāstīja, tā kā iespējams, ka mēs šo lēmumu pēc dažām dienām atkal būsim spiesti kaut ko mainīt, sakarā to, ka valdība gandrīz katru dienu izdara kaut kādas izmaiņas šajās likumdošanā, kas var saņemt šos pabalstus. Bet no šobrīd viņš tāds ir, bet nav oficiāli stājies spēkā, jo finanšu ministrs teica, ka iesniedzis arī saimā ārkārtas tempā iziet cauri izmaiņas arī likumdošanā. Tad lūdzu balsojam. Par 15, tad atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu nostājot cenu. Lūdzu, Daiga.
Izskatot Āra Burkāna zemnieku saimniecības sējas iesniegumu, par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošu zemes vienību starpgabalu Virsavas pagastā, par pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ņemot vērā, ka zemes vienības starpgabala iegāda atsevināšanas paziņojumā pieteicies pircējs, kurš ir arī vienīgais pierobežnieks, ir sagatavots lēmuma projekts, atsevināt pārdot Āra Burkāna zemnieku saimniecībai sējas par nosacīto cenu 1500 eiro neapbūvētu zemes vienību starpgabalu 0,5 hektāru platībā Piģelēni Virsavas pagastā.
Paldies. Jautājumi deputātiem, ziņotājiem. Ja nav, to lūdzu balsojam. Jūri Ražīvina, lūdzu nobalso.
Man it kā neatnāk. Es nevaru. Āvo, ir.
Jā. Paldies. Par 15, tad atturās nav. Par grozījumiem Jelgavas novada domas 19. Gada lēmumā.
Izskatot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegumu par apmaksas termiņa pagarināšanu izpērkamajam dzīvoklim Bērzu ielu 95 Lielbērzē Lielbērzes pagastā, ir sagatavots lēmuma projekts izdarīt grozījumu domas 2019. Gada 27. Februāra lēmumā par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu lemjošā daļas 2.2 apakšpunktā aizstājot vārdus viena gada laikā ar vārdiem pusotra gada laikā un pievienots iesniegums ar argumentiem, kādēļ lūdzu apmaksas termiņu pagarināt.
Paldies. Jautājumu deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Lūdzu, Daiga.
Nenotika izsolē trim dzīvokļiem Eilejas pagastā celtniecības ielā 18 un sagatavoti attiecīgi lēmumu projekti. Atsevināt dzīvokļu īpašumu celtniecības ielā 18.1 Elejā, kas sastāv no dzīvokļu 29,7 kvadrātmetru platībā, noteikti atsevināšanas veici pārdošana atkārtotā trešajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākums cena 460 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus un pārvaldes vadītājiem uzdots izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli. Pirmajā izsolē sākuma cena tika noteikta 1150 eiro, otrajā samazinājām pa 20% un trešajā izsolē samazinātu par 60%.
Paldies. Jautājumu deputātiem? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret 3 atturās 1. par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Lūdzu, Daiga.
Sagatavots lēmuma projekts atsevināt dzīvokļu īpašumu celtniecības ielā 18.2 elejā, kas sastāv no dzīvokļu 16,8 kvadrātmetru platībā. Noteikti atsevināšanas veici pārdošana atkārtotā trešajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupējošu soli. Izsoles sākumcena 244 eiro. Apstiprināt izsoles noteikums un pārvaldes vadītājiem izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli. Pirmā izsole 610 eiro, otrajā izsolē cena tika samazināta par 20% un šoreiz ir samazināta par 60%.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret 3 atturās 1. Par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Mūsdaiga.
Un par šo pašu ēku ir sagatavots arī trešais lēmuma projekts atsevināt dzīvokļu īpašumu celtniecības ielā 18.8 elejā, kas sastāv no dzīvokļa 26,2 kvadrātmetru platībā. Noteikti atsevināšanas veici pārdošana atkārtotā trešajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupējošu soli, izsoles sākumcena 380 eiro. Un apstiprināt izsoles noteikums pārvaldes vadītājiem izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli. Pirmajā izsolē cena 950 eiro, otrajā tika samazināta par 20% un trešajā izsolē par 60%.
Paldies. Jautājumi deputātiem?
Man ir jautājums saviem kolēģiem. Varbūt, ka mēs kādreiz to dalības maksu, būs dalības maksa pat lielāka nekā īpašuma vērtība. Tā nevar notikt. Vai tiešām mēs nevaram samazināt šādās situācijās, kad īpašumam ir tik maza vērtība, lai tie kaimiņi un tuvinieki, kaut vai piesakās, tur varbūt kādam ķēru būs, kur nolikt pret dzīvoklī pa normālu cenu. Tagad taču tāda dalības maksa, kurš pieteiksies?
Rimšums.
Neaizmirst to, ka arī maksā tā nauda, vērtēšana izpārējais, tas arī maksā naudu. Nu, ko mēs pašvaldību tērēsim naudu un neko neņemsim?
Ak, šausmīgi mēs esam taupīgi, prieks dzirdēt.
Rimšums, jums kā deputātam ir iespēja atkal kārtējo reizi griezties domē ar priekšlikumu jūs kā deputāti, ja, un domi, kas skatīs jūs priekšlikumu.
Man pagaidam ar atmiņu visi kārtībā, un es vēl uzskatu, ka es esmu pie pilna prāta, un kārtējo reizi negriezīšos. Ja jums tā prāta mazāk, tad tā jūsu problēma.
Es vienkārši pasaku, kādas jums ir tiesības. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Par 12 pret 3 atturās 1. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Daigu.
Izvērtējot pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai un pamatojoties uz dzīvokļu jautājumu komisijas pieņemto lēmumu, ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt pārdodot atklātā izsolē dzīvokļu īpašumu Dimanti 6 Platons pagastā, ar kopējo platību 33,3 kvadrātmetri. Un otrais punkts ir uzdot mantas novērtēšanas un aprits un atsevināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret 2 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacītu cenu. Mūsu Daiga.
Izskatot divu kopīpašnieku iesniegumu par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes vienību vienu pusi domājamo daļu par pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijas apstiprināto nosacīto cenu ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt pārdodot Inesei Butnarei vienu pusi domājamo daļu un Dacei Cabei vienu pusi domājamo daļu no nekustamā īpašuma Lietuvas ielā 15 elejā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,2 hektāru platībā par nosacīto cenu 2100 eiro. un pirkums apmaksu daļu pircējs samaksā vienādās daļās kā ikmēneša maksājumu 4 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Paldies jautājumu deputātiem. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 16 atturās nav. Par nekustamo īpašumu atslēgšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Daiga.
Izskatot iesniegumu par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piedarošu apbūvētu zemes vienību 36,78 hektāru platībā Punduru Vilces pagastā, par pašvaldības mantas novērtēšanas un atsvināšanas komisijas apstiprināto nosacīto cenu, ir sagatavots lēmuma projekts atsavināt pārdodot Sergejam Spriševskim nekustamo īpašumu Punduri Vilces pagastā 36,78 hektāru platībā par nosacīto cenu 229,900 eiro. Un atskaitot Sergeja Spriševska veiktos ieguldījums 816,18 eiro apmērā veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu. Izdevumu pamatojošie dokumenti ir pievienoti, un tā kā tūlīt es jums mēģināšu izstāstīt atkal saviem vārdiem, likums par valsts budžeta 20. Gadam, tajā likumā tātad ir noteikts, ka līdz stājas spēkā likums par jauno administratīvu teritoriālo iedalījumu pašvaldībai, tikai saņemot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par minēto darījumu atbilstību administratīvu teritoriālajai reformai un ilgspējīgai novada attīstībai ir tiesības atsevināt pašvaldības nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniec 50,000 eiro un 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. Mūsu atsevināšanas gadījumos šī summai jāpārsniec 76,571 eiro. Līdz ar to, veicot tādas pārunas ar varamu, viņi ierosināja, ka mēs varam lūgt blakus esošās pašvaldības jau izvērtēt šo jautājumu, izskatot darījumu domas sēdēs, lai raitāk notiktu šis process, jo pats pēdējais dokuments ir tātad šī atļauja no varama. Un ir saņemts Ozolnieku novada domas lēmums atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšanu par minēto summu. Savukārt Jelgavas pilsētā atrakstīja mums vēstuli, lai varētu izskatīt minēto jautājumu. Pilsētas domas sēdē lūdzam iesniegt Jelgavas novada domas lēmumu norakstu, turklāt pievienoto lēmumu pamatojušo dokumentu norakstu. Līdz ar to pēc lēmuma projekta izrakta saņemšanas lūksim atkārtot Jelgavas pilsētai šo darījumu izvērtēt.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret nav atturās 1. Par biznesa ideju konkursu. Lūdzu, Beāte.
Labrīt.
Labrīt.
Ir sagatavots lēmums par biznesa ideju konkursa. Es uzņēmējs Jelgavas novadā 2020 nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Lēmumā ir pievienots konkursa nolikums ar visiem pielikumiem. Konkursa nolikums ir, varētu teikt, ne ar ko daudz neatšķirās no iepriekšējiem gadiem, ir gan saskaņotas ar Finanšu ministriju un ņemtas vērā visas, kas ir saistībā ar de minimis nepieciešamās Eiropas komisijas regulas. Bet tā, lēmums, tas nolikums ir tāds pats kā iepriekšējos gadus. un lēmumā ir sagatavots arī priekšlikums apstiprināt vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: Ziedonis Cauni, Jelgavas nodomes priekšsēdētājs Līga Lonerte, pašvaldības izpildu direktore Beāta Cīrmane, plānošanas attīstības departamenta vadītāja Inese Cinovska, plānošanas attīstības departamenta attīstības nodēļas vadītāja Mārīta Lazdiņa, akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcijas Altum Zemgales reģiona vadītāja Baiba Rivža, akadēmiķe, Latvijas Zinātņu akadēmijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, Lilita Leoho, Zaļinieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore Mairita Pauliņa, Zemgales plānošanas reģiona Zemgales uzņēmēja darbības centra vadītāja Nikita Kazakēvič, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas biznesa inkubātora vadītājs un Sandra Muižniece Brasava, Latvijas lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore, tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodēļas vadītāja. Arī šī komisija ir bijusi iepriekšējos gadus, un šogad ir vēlreiz uzrunāta, un katrs no komisijas locekļiem ir labprāt piekritis un atbalsta šo mūsu konkursu un arī ir gatavi vērtēt. Un trešais punkts lēmumā ir, ka biznesa ideja konkursa Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2020 nolikumu publicēt Jelgavas novada informatīvajā izdevumā Jelgavas novada ziņas un mājas lapā. Tas man būtu viss.
Paldies, Beāta. Jautājumi, lūdzu, Beātai deputātiem ir vai nav? Nekā nedzirdu. Jā, tad lūdzu, balsojam.
Mm-hmm. Paldies.
Pāris 17 pret atturās nav. Par 20. gadu 25. marta domas lēmumu. Lūdzu, Sandra.
Labdien, godātie deputāti. Ir sagatavots lēmums par atcelšanu Jelgavas novada domas 2020. gada 25. marta lēmumam par nedzīvojamo telpu nomas un inventāra nomas maksājumu nepiemērošanu ārkārtas situācijā. Paskaidrošu, ka tātad šis 25. marta domes lēmums bija tūlīt pēc likuma izdošanas par atbalsta sniegšanu komerc uzņēmumiem ārkārtējas situācijas laikā, bet tai brīdī nebija vēl izstrādāti ministra kabineta noteikumi ar kritērijiem, kādā veidā tiek piešķirts šis atbalsts komerc uzņēmumiem. Līdz ar to arī citas pašvaldības ir atcēlušas līdzīgi šos te domas lēmumus, jo, lai piešķirtu šo atbalstu, ministra kabineta noteikumi paredz izvērtēt saimniecisko darbību, lai tātad uzņēmuma apgrozījums parādītos grāmatvedības uzskaitē, ka tas ir samazinājies vismaz par 30%, nav valsts ieņēmuma dienestā administrēto nodokļu parādu, nav uzsākts maksāt nespējas process un nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksājumi. Paskaidrošu tuvāk, iepriekšējā lēmumā bija minēti tieši skolu ēdinātāji, kas mums visvairāk bija nepieciešama šī nomas maksas atlaide, bet sakarā ar to, ka mums visos saimnieciskajos līgumos par telpu nomas maksu skolu ēdinātājiem ir paredzēts nosacījums, ka, ja izglītības iestāde ir slēgta un šis pakalpojums sniedzējs nevar sniegt pakalpojumu, tad telpu nomas maksa netiek aprēķināta. Komunālie maksājumi viņam nerodas loģiski, tāpēc, kad uzņēmēja darbība viņam nenotiek, tātad ūdens elektrība nav, un apkuras izmaksas praktiski šajās te iestādēs arī nav, jo ēdnīcu telpas mēs maksājam paši, un tik daudz, cik ir virtuvēs, tad šīs te apkuras ir sakārtotas, kā, nu, teiksim, ir nogrieztas apkuras arī izglītības iestādēs, tā kā viņam šiem skolēdinātājiem izdevumi no tā nerodas, un mums jau ir sakārtots, un mēs nepiestādām rēķinus mūsu ēdinātājiem. Savukārt ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kas bija minēti iepriekšējā lēmumā, tātad viņi ir jāizvērtē atbilstoši šiem ministra kabineta noteikumiem. Līdz šim nav iesniegts neviens iesniegums, izņemot vienu, kas bija no Staļģenes ģimenes ārsta prakses, bet atkārtoti nav iesniegts iesniegums ar visiem pierādošajiem šiem te dokumentiem, atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Līdz ar to tur atlaides šobrīd nav nepieciešamas. Ir iesnieguši 3 komersanti pašvaldībai un 1 komersants kapitāls sabiedrībai par nomas maksas atbrīvošanu. Tas ir mūsu Sijā Zekants un 2 kafēnīcas Elejā un arī Latvijas pasts. Šiem visiem komerc uzņēmumiem mēs esam nosūtījuši vēstules, lai iesniedz dokumentus izvērtēšanai. Vakar iesniedza Sijā Zekants, un tad, kad viņš būs izvērtēts, būs nepieciešams atsevišķs domas lēmums par šī te atbalsta sniegšanu. Tā kā lūkšu arī jau priekšsēdētājam, lai saulaicīgi mēs varam šo te atbalstu sniegt, acīm redzot būs nepieciešams ārkārtas sēdes šajos jautājumos. Vēl informācijai varu informēt, ka pašvaldībai ir 70 līgumi ar 47 komersantiem. Gada laikā šī telpa nomas maksa ir 20 tūkstoši apmēram eiro. Zemgales veselības centram ir 17 komersantiem, gada laikā 66 tūkstoši ieņēmumi. Un mūsu Jelgavas novada komunālam uzņēmumam ir 12 nomnieki kopējā summā 20 tūkstoši gadā. Bet kā jau minēju, ir iesniegts tikai kapitāla sabiedrībai JNKU, tikai 1 pieteikums un mums 3. Paldies!
Paldies, Sandra! Jautājumi lūdzu deputātiem ziņotājiem. Nedzirdu nevienu jautājumu. Jā, tad lūdzu balsojam. Aivar Nagli lūdzu nobalso. Ja tu dzirdi, Aivar lūdzu Nagli nobalso. Laikam nedzird.
Zirdu un var komentāru?
Jā.
Tas nav par to lēmumu projektu, vairāk tāds jautājums skats uz nākotnē, ja mēs skatāmies par nedzīvumā telpu nomas inventāru nomas maksu. Atcelšana, tad jautājums, vai ir domāts kaut kas tīri par uzņēmējiem, tādiem kā kas, zemniekiem un citām lietām, jo ja tā pagarināties ārkārtas situācija, tad iespējams, ka tagad jau piena lokkopībā jau cenas iet lejā, un es domāju, arī graudkopiem būs grūtāk laiku un gaļas audzētājiem. Vai kaut ko novads domā par tādām lietām?
Nu, mēs esam arī zemnieku saimu atsūtījumus vēstuli ar lūgumu atlikt nekustamo īpašumu nodokļu maksāšanu termiņu. Mēs to esam izdarījuši jau. Nu, un par piena lokkopību un gaļas lokkopību, domāju, tu dzirdēji, kad cits nozars pa daļai pārmeta ministram Gerhardam, ja, ka viņš dabūja 30, laikam 7 vai 40 miljonus, dabūja tieši priekš lauksainicības šo uzņēmēju atbalstam. Par katru govi tur ir zināmas summas.
Jā, bet tas jāskatot to, ka tur arī ir kritērija.
Jā, nu, protams kritērija.
Skaisti parādi, ka viņi dabūjuši naudu, tas ir viens.
Nu, mēs varam, vienīgais, ko mēs varam, tas ir, mēs varam nekustamo īpašumu nodokļu atlikt kaut kādu maksāšanas laika periodu, varam pagarināt. Bet citi iespējas mums nav, iespēja dot lielos lauku uzņēmējus. Tas ir ar ministriju, ko ministrija piedāvā šos miljonus, protams, ar noteikumiem, jā.
Jā, protams, jā. Sapratu, paldies.
Tā, par to lēmumu nobalsoja 16 par, pret atturās nav. par Jelgavas novu domas 20. Gada 5. Februāra lēmumu. Lūdzu, Daiga.
Paldies. Nākošie divi lēmumi ir viennozīmīgi savstarpēji saistīti. Tātad sagatavotājs lēmuma projekts atcelt Jelgavas novada domas 20. Gada 5. Februāra lēmumu par novada teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu un darbu uzdevumu apstiprināšanu. Lēmumu publicē teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Mazliet atgādinājumam, ka tātad šā gada februāra sākumā tika pieņemts novada domas lēmums par jaunu teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu pamatojoties uz varam ministra rīkojumu saņemto, un līdz ar to pēc šā rīkojuma viennozīmīgi tāda izpratne varbūt nebija, kā rīkoties pareizāk un nešķirdējot naudas līdzekļus. Līdz ar to tika sagatavots tāds lēmums, kāds nu viņš bija tajā februārī sagatavots, bet mūsuprāt, pēc jau attiecīgi martā saņemtās varam vēstules, varbūt mazliet nocitēšu, vēršam uzmanību, ka saistošos noteikumus var atcelt, izdodot jaunus saistošos noteikumus par iepriekšējo saistošo noteikumu atcelšanu un domas 20. Gada 5. Februāra lēmuma par saistošo noteikumu atcelšanu, lemjošajā daļā nav norādīts, ka izdodami jauni saistošie noteikumi par šo noteikumu grafiskās un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu atcelšanu. Līdz ar to lūdzam precizēt iepriekš minēto domas lēmumu par saistošo noteikumu atcelšanu. Un attiecīgi, lai stātos spēkā, ir publicējums Latvijas vēstnesī attiecīgais paziņojums. Līdz ar to šis jau nākošais lēmuma projekts sagatavotais arī izsaka šo pašu, ko varams mums ir uzlicis par pienākumu. Un, lai viennozīmīgi rastos tāda izpratne, mēs sapratām, ka tāda teritorijas plānotājs jau ilgstošā laika periodā mums bija kā vakance, tad mums veiksmīgi atradās labu speciālistu atrast, tā ir Indra Murziņa, un iesaistoties ar viņu, jau tika risinājums rasts, ka būtu nevis jāsāk no jauna šī redakcija, bet jāpilnveido jau esošā, lai nodrošinātu teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes procedūras atbilstību normatīvu aktu prasībām. Ir arī organizējama atkārtot sabiedrības iesaistu un informēšanu par veiktajām izmaiņām teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā. Vienlaiks arī precizējot teritorijas plānojuma saistošās daļas, un lai novērstu regulējumu neatbilstību normatīvajiem aktiem. Tātad līdz ar to ir atceļami šie domas lēmumi un izstrādājami teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija. Un tā ir arī vienlaicīgi nodotam, protams, publiskai apspriešanai. Šāda praksa ir arī citās pašvaldībās, un pēc līdzīga principa mēs arī esam izskatījuši šādā veidā pilnveidot šo redakciju, nevis uzsākt kā no maiņa. Ja varbūt ir jautājumi...
Paldies, Daiga. Lūdzu deputātiem jautājumi. Viss teikties vēlās kāds.
Lūdzu deputāti. Man jautājums, tas varbūt attiecas uz to otro, bet tā kā es sapratu, mēs runājam par abiem diviem
punktiem. Ja, nu balsosim, mēs atsevišķi balsosim, bet nu
saistīt kopā viņam. Jā, bet es tad vairāk par to otro es gribu zināt, vai, kā tas ir no ministra publiski paustās informācijas, ja es nemaldos, bija, ja līdz jūnijam tiks iesniegts, tad tikai tiks apstiprināts, tas ir viens un otrs. Kā mēs skatāmies šai brīdī, vai mēs atkal neliedrīgu darbu nedaram, ja mums teikt ir tā jaunā versija, ka mēs esam kopā ar ozolniekiem pēc gada, varbūt, ka mēs tiešām lieku darbu šeit atkal darīsim.
Tad blakus man ir arī teritorijas plānotājs, un viņa arī atbildēs jums uz šo jautājumu.
Lūdzu, vārds.
Jā, labdien. Esmu Indra Murziņa, teritorijas plānotāja. Šeit ir tā, ka ja mēs šobrīd sākam strādāt jaunu, mēs pēc būtības pārkāpjam paša varam ministri jau gadu atpakaļ dotos norādījumus, kur visām pašvaldībām tika izsūtīta vēstule, ka līdz administratīva teritoriālās reformas pabeigšanai neuzsākt jaunus teritorijas plānojumus un pamatojot tieši to ar naudas lieku tērēšanu. Un paralēli iet ar ATR, tātad ar reformas likumu, paralēli šobrīd iet grozījumi teritorijas attīstības plānošanas likumā, kur arī tiek iestrādāts, ka neuzsākt jaunus, bet tos, kas ir iesākti procesā esošos, viņus drīkstēs pabeigt. Tur ir ļoti, ļoti gari noteikumi, kā un ko, bet pabeigt viņus drīkstēs. Un mums šobrīd ir tā, ka Jelgavas novadam ir jāpārkārt pāri, tā teikt, suņa astei, nevis jāsāk pilnīgi viss no jauna. Esot kopā jau ar ozolniekiem, tas netraucēs, tas būs vienkārši kopā darāms darbiņš, lai pabeigtu, bet uzsākot jaunus, tas process tad ir pilnīgi viss no jauna. Mēs prasām visām institūcijām jaunus nosacījumus, mēs visu strādājam pilnīgi no jauna un pie jauna plānojuma tiksim pēc visas procedūras neātrākā pēc pusotra diviem gadiem un turpināsim strādāt ar veco plānojumu, kurš ir 11. Gadā pieņēmts.
Paldies.
Pilnīgi piekrītu un jau decembrī. Man bija tādas domas, bet nes kāpēc te bija citi, kur uzskatīt, jādara savādāk. Bet ir otrs jautājums, tā rīkojuma pamatpunkts bija par sabiedrības iesaisti. Kā šais apstākļos šo jautājumu varēs atrisināt, jo tomēr tagad ir cita situācija sakarā ar tiem vīrusiem?
Nu, sabiedrības iesaista, ja mēs šobrīd tad pieņemtu lēmumu par pilnveidošanu, tad mums ir vajadzīgi vismaz 1-2 mēneši, lai visu sakārtotu, un tikai tad būs sabiedriskā apspriešana, es pieļauju, ka varbūt, ka tad viņi jau drīkstēs notikt.
Paldies. Vēl lūdzu deputātiem vai kādi jautājumi, vai kāds vēlas izteikties?
Jautājums tāds.
Lūdzu, Oskar.
Ja es nemaldo šis lēmuma projekts, kas 5. Februārī tika lēmts, tas bija saistībā ar to, ka mums bija no varam atnākusi vēstule, kurā vietā, kura bija aprakstīta pārkāpuma kaut kā neatbilstība. Tā ir? Es pareizi saprotu?
Sastošie noteikumiem, jā.
Nedzirdēju.
Daigi lūdzu.
Jā, pareizi, jā.
Tad jautājums, ja nemaldos, gan juristi, gan arī cits atbildīgās personas teica to, ka mēs nevaram turpināt šo teritoriju plānojumu, sakarā to, ka mums ir pārtāpumi, mums ir vieglāk taisīt jaunu. Tad jautājums, nav pat jautājums, pat neizprotu, kāda jēga vispār kaut ko darīt no tā visu. Lēmt jaunu projektu un tā tālāk.
Lūdzu, Daiga.
Tie pārkāpumi daudz bija pēc procedūras, kuros, protams, ka neko mēs nevaram izmainīt, mēs vienkārši varam turpmāk darīt pareizi tā, kā ir jādara, bet tas, kas ir par saturu, tas ir precizējams un pilnveidojams, un tas nav nekas tāds, kādēļ viņi nevarētu pabeigt. Tas ir labojamas lietas.
Pagaidiet, bet jūs paši teicāt, ka ir lietas, kas nav labojamas.
Nevar izlabot procedūru, mēs uz atpakaļu nevaram izdarīt, tur bija daudz, kas par parakstu lietām, kurā brīdī, kurš ir bijis izstrādes vadītājs un tādas lietas, bet tās ir uz atpakaļu. Mēs vienkārši uz priekšu varam rīkoties pareizi, bet atpakaļ, protams, mēs nevaram labot, bet tas neatiecas uz teritorijas plānojumu saturu.
Paldies.
Es nesaprotu. Tiešām, kāpēc? Mums pašā sākumā, labi tika kaut kāds iekšējs, tur savstātēji ministrijas vienošanās, tas ir cita lieta. Ja tas iziet cauri, tad viss ir kārtībā, bet ja skatāmies uz gaitu, kā tas viss ir gājis, tad man liekas, tad atcels. Tad ir pati vienu momentu jūs mums sakat, ka ir pārkāpumi tādi, kas nav iespējams izlabot. Tagad sakat, ka var izlabot. Nu, tas tā haotiski diezgan tā.
Priekšsēdētāji, ja? Drīkst, es lūdzu komentāru.
Lūdzam, Liga.
Labdien, cienījumi.
Ojā, arī slēdz kameru. Lūdzu, Līga.
Labdien, cienījumie deputāti. Es tiešām gribu arī skaidrot šo situāciju, jo uz februāra domas sēdi saņemot ministrijas šo atzinumu, mēs ļoti daudz diskutējām par to, vai tie būtu papildināmi pilnveidojami iepriekšējā redakcija vai strādājami jauni. Mēs strādājām paralēli ar LPS, teritorijas plānotāji atbalsta personālu. Un, principā, mēs ļoti daudz diskutējām par to, kā tas varētu būt. Jūs ziniet, ka ļoti nu, šajā situācijā, it sevišķi pēdējā gada laikā, arī attiecībā no ministrijas puses bieži vien nu, ir tāda laiku pa laikam mainās šī attieksme pret izvirzītiem jautājumiem. Tiešām februāra sākumā mēs runājām par to, ka tā būtu jauna teritorijas plānojuma izstrāde, bet šo divu mēnešu laikā, kā jau Daiga arī minēja, mēs saņēmām vēl vienu vēstuli no Varama un protams, arī balstoties uz to pieredzi, kas ir notikuši šo 2-3 mēnešu laikā attiecībā pret citām pašvaldībām un varam pieņemtajiem lēmumiem. Un tieši tāpēc šobrīd ir piedāvājums iet citu ceļu, kas būtu ievērojami īsāks, ievērojami ekonomiskāks, bet iespējami salīdzināt jau ar citām pašvaldībām. Mēs varētu, noteiksim, arī ar no ministrijas skatu punkta iespējami virzīt šāda jau pilnveidotās redakcijas tālāku virzību.
Paldies, tad nozīmē to, ka ministrija ir vairāk, ja mazāk kaut ko sapratusi, ka šī īpašajā brīdī ļaus turpināt iesākt to darbu, nevis sākt maisīt kā parasti.
Jā, tieši tā, un atbildot arī par uzvalniekiem, arī uzvalnieki ir tādā stadijā šobrīd ir jauna teritorijas plānojuma izstrāde.
Tu liegi rausties ļoti. Nevar lāk dzirdēt tevi.
Paldies, jā. Es tagad sapratu, jā. Viss kārtībā, jā. Paldies.
Vēl lūdzu deputāti, vai ir kādi jautājumi, vai kāds vēlas izteikties?
Es vēlos izteikties.
Lūdzu, Kārli.
Nu, daļai tā ir atbilde Oskaram Cīrulim, ja šeit nebūtu vietējie atsevišķi personāļi skaidrotāji, kuri lobē skaidru un gaišu šeit tās vēja stacija jautājumu, tad jau tas jautājums būtu gājis pavisam savādāk, bet tāpēc jau decembrī šeit bija tāds sajukums, un tāpēc mēs ļoti negribam to sabiedrību iesaistīt, jo mums nepatīk, ka ir cilvēki, kuriem šis vēja ģenerātori jautājums ir nevisai patīkams, un tas ir pilnīgi normāli, jo sabiedrība ir tiesības uz savu viedokli, mēs viņus dzirdēt nevisai gribam. Un tāpēc mums arī iet tā, un šeit ministrija šai gadījumā, manuprāt, nav tik daudz vainīgi, mēs gribam uz viņu norakstīt to visu. Un tāpēc jau bija tas mans jautājums, kā mēs tagad gatavosimies un kā mēs risināsim to sabiedrības iesaist. Ja būs tas vīrus un ja nebūs, vai mums ir gatavs punkts, tā teikt, variants A un variants B. Paldies.
Nu, es varbūt daļai varu kā atbildēt tev. Ja vīrus nebūs, tā būs viskārtībā, tā būs normāla apspiede, kā paredzēts. Ja ne, tad šodien to dara arī jau citas iestādes, institūcijas to dara elektroniski. Protams, ka tas nav labākais variants, jo laukos cilvēkiem daudziem nav interneta pieeja un ko šī kompjutera pieeja, bet nu, tādus, vismaz patreiz republikā dzird, ka vairākas institūcijas ir šādā veidā veikušas aptāvis ap iedzīvotājiem. Vai vēl kāds vēlās izteikties par to, ko Daiga ziņoja?
Es gribētu pateikt kaut ko.
Lodzīri.
Man jau liekas, ka tas ir vienkārši ministrija mainīja savu viedokli laika gaitā un viss nekādu ģeneratoru, nekas tur nav iespaidojis to visu. Jo vienkārši sākumā viņi bija pretī un tagad pārdomāja. Tāds daļ, mums viedoklis.
Daļai tā ir, jā. Labi, paldies, Juri. Vēl kāds vēlās? Vairāk nedzirdu, jā. Tad lūdzu, es lieku uz balsošanu 45. punktu. Kārli nobalso lūdzu.
Dators bija aizgājis. Par šo punktu es balsoju parši, ieslēgsies pa jaunu.
Par, jā, labi. 15 par, atturās 2. Par grozījumiem Jelgavas novada 25. februāra lēmumā. Lūdzu, Daigu.
sagatavots lēmuma projekts, izdarīt grozījums Jelgavu novada domas 20. gada 5. februāra lēmumā par 2019. gada 28. augusta 6. noteikumu numuru 6. Jelgavas novada teritorijas plānojuma 19.33. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi un grafiskā daļa atcelšana. Papildināt pirmo punktu ar tekstu izdodot Jelgavas novada pašvaldības saistošos noteikumus par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 6 atcelšanu saskaņā ar pielikumu. Papildināt lēmumu, tātad pielikumā ir arī šie saistošie noteikumi pievienoti. Papildināt lēmumu ar trešo punktu šādā redakcijā paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēt Latvijas vēstnesī, teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības informatīvajā izdevumā Jelgavas novada ziņas un tīmekļa vietnē jelgavasnovads.lv. Papildināt lēmumu ar ceturto punktu šādā redakcijā pilnveidot Jelgavas novada teritorijas plānojumu trešo redakciju, ievērojot normatīvos aktos noteikto procedūru. Papildināt lēmumu ar piekto punktu šādā redakcijā par pilnveidotās redakcijas izstrādes vadītāju apstiprināt Jelgavas novada īpašuma pārvaldes vadītāju Daigu Brantu. Un papildināt lēmumu ar sesto punktu šādā redakcijā par pieņemto lēmumu informēt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 5 darba dienu laikā skaitot no lēmumu pieņemšanas dienas. Paldies.
Paldies, Daiga. Lūdzu deputātiem jautājumi. Ja vēlas kāds izteikties. Lūdzu. Lūdzu, Oskar.
Iepriekšējā lēmuma punktu, ko mēs atceļam, to 5. februāri, ja es nemaldos, ja? Tad jau, tad mēs turpinām veco, nu turpinām viņu te iesākt to teritoriju plānojumu, tad jautājums izmaksas ir kaut kāds skatītis.
Lūdzu, Daiga. Lūdzu, Daiga.
Par izmaksām mums ir, kā jau es teicu, šobrīd pieņems teritorijas plānotājs, un tā ir tā viņa samata alga, par ko strādās. Un plus vēl kartogrāfa pakalpojums.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumu kādi?
Kur mums ir iepriekšējais izstrādātājs palicies?
Man informācijas nav.
Lūdzu, vēl jautājumu deputātiem?
Tad nozīmē, ka mēs turpinām iesākt to teritorijā plānojumu, kas bija, kur mēs atcēlām, ja? Tā es saprotu. Un tad ir jautājums vairāk tā, ka kas mums nākotnē vēl kaut kas notiks, vēl viņš tad apstiprināsies vai neapstiprināsies, vai paliek pie tā pašām spēkā, ka līdz 1. Tam jūnijam vai kurā mums vajadzētu beigt viņu, nu, uzsākt pirmo sabiedrisko apspriešanu, kā tas viss tagad notiek, ja mums viss mainās tagad vai turpinās, es neizprotu to.
Lūdzu, Daiga.
Jā.
Šis 1. Jūnijs šobrīd nekur nav noteikts, viņš ir teritorijas attīstības plānošanas likuma grozījumos bija iestrādāts, bet grozījumi uz otro lasījumu vēl nav aizgājuši. Un saistībā ar šo COVID situāciju ir apturētas visas sabiedriskās apspriešanas, un līdz ar to tas 1. Jūnijs ļoti, ļoti ticami, ka viņš pārvirzīsies vismaz 2 mēnešus uz priekšu, ja šis tapl grozījumi vispār tiks pieņemti.
Paldies.
Paldies.
Vēl jautājumu deputātiem izteikties kāds vēlās, ne? Ja nav, tad lūdzu balsojumi. Kārli nobalso lūdzu atkal. Neiet kompjuters? Viskārt jau, paldies. Paldies, nobalso, viskārt. A, nē, es jau nobalsojas vēl. Ai, tagad es jā, paldies.
Es vienkārši neiztur tik ilgas pauzes, aiziet gulē.
Paldies. Par 15 pret nav atturās 2. Līdz ar to, paldies, deputāti, domas sēdes lēmumi visi ir izskatīti, domas sēde ir slēgta.